Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հերթական հաղորդումն է նախատեսված վրացահայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակվում է Թավի Սուպլեբա ռադիոկայանի միջոցով։ Այսօր հունիսի 18-ն է, օրը չորեքշաբթի, խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Մեր այսօրվա թողարկման մեջ հետևյալն ենք առաջարկում։ Հայաստանի քաղաքական ուժերն արձագանքում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախորդային հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Ադրբեջանի իր պաշտոնակցի հետ Բաքվում քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի ուսումնասիրման համար ստեղծված նախկին փաստահավաք խմբի անդամին տարակուսել է այն, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով զեկուցողները այս անգամ խուսափել են իր հետ հանդիպումից։ Հայաստանի գրողների միության նախագահին ևս վրդովեցրել է հայոց լեզվի նկատմամբ վերջին շրջանում տեղի ունեցող ոտնձգությունները։ Երևանում շարունակվում են քանդել պատմամշակութային արժեք հանդիսացող աֆրիկյանների շենքը, շարունակվում են նաև դրա դեմ ընդվզող ակտիվիստների բողոքի ակցիաները։ Այս ամենի մասին քիչ ուշ, իսկ մինչ այդ երկու լուր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Վրաստան, որտեղ հանդիպումներ է ունենում այդ երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Այցի շրջանակներում նախատեսված է Սերժ Սարգսյանի առանձնազրույցը Վրաստանի նախագահ Գիորգի Մարգվելաշվիլիի հետ, որին կհաջորդեն երկու երկրների պաշտոնական պատվիրակությունների մասնակցությամբ ընդլայնված կազմով բանակցությունները և հայ-վրացական համագործակցության խորացմանն ու զարգացմանն ուղղված փաստաթղթերի ստորագրման արարողությունը։ Նախագահները բանակցությունների արդյունքները կամփոփեն զանգվածային լրատվամիջոցների առջև համատեղ հայտարարությամբ։ Երեկ Հալեպում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Տիգրան Գևորգյանը հանդիպում է ունեցել Հալեպի նահանգապետ Մոհամադ Վահիդ Աքքադի հետ։ Շնորհավորելով Գևորգյանին Հալեպում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, Հալեպի նահանգապետը հաջողություն է մաղթել նրան իր գործունեության մեջ։ Հայաստանցի դիվանագետը կարևորել է գլխավոր հյուպատոսության և նահանգային իշխանությունների միջև ավանդաբար արդյունավետ համագործակցության շարունակությունը։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Սիրիայում առկա իրադրության, նահանգի սոցիալ-տնտեսական խնդիրների և դրանց լուծման ուղիների վերաբերյալ։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ խոստացված թեմաները։ Երեկ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անակնկալ հարցազրույց է տվել հանրային հեռուստաընկերությանը, որի ընթացքում անդրադարձել է վերջին շրջանում խիստ հրատապ դարձած մի քանի հարցերի, այդ թվում լարված իրավիճակ Ադրբեջանի հետ սահմանագծին, Հայաստանի առաջիկա անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, իշխանություն, ընդդիմություն, հարաբերություններ և այլն։ Այսօր արդեն ստացվում են Հայաստանի քաղաքական ուժերի առաջին արձագանքները տրված հիշյալ հարցազրույցում հնչած գնահատականներին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Միակ սխալը, որ քարյակն արել է, այն է, որ չի պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Այսպես արձագանքեց քարյակի անդամ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը երեկ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած այն գնահատականին, թե քարյակը իշխանությանը 12 պահանջներ ներկայացնելիս շարադրական սխալներ է կատարել։
Այդ փաստաթուղթ կազմողները ամենայն հավանականությամբ մի քիչ տպավորականություն են ցուցաբերել և որոշակի լեզվա շարադրական բաստողումներ են ունեցել, որովհետև եթե նպատակը համագործակցությունն է, ապա այդպիսի փաստաթղթերից պետք է բացառվեն, պահանջում ենք, պարտադրում ենք եւ այլն հասկացողությունները, բառերը։
Միակ լեզվաշարադրական սխալը, որ քարյակ արել է, այն է, որ Սերժ Սարգսյանի հերացում չի պահանջել։ Էդ էլ կշտկենք, շատ շուտ կանենք դա։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն էլ հեգնում է, թե պետք է այդ 12 դաժան պահանջները ետ կանչել, ուղղել սխալը և պահանջել բարի փոխարեն օգտագործել համագործակցել բարը։
Անընդհատ էս ընթացքում մեր խմբակցությունը ուզում էր համագործակցել ու չենք կարողացել, ինքը ուղղեց, որ դա շարահուսական լեզվաբանական սխալ է, հա։ Հիմա պետք է փորձենք մեր կուսակցությանը համոզել, որ ամբողջ թափով գրանք համագործակցելու Սերժ Սարգսյանի հետ։
Քարյակի մեկ այլ անդամ դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը նույնպես հակադարձում է Սերժ Սարգսյանին, ասելով, թե իրենց պահանջները ներկայացնելիս ոչ իշխանական ուժերը որևէ սխալ չեն արել։
Ոչ մի սխալ չկա, մենք գիտենք ինչ ենք գրել և այո, պահանջում ենք, խնդրելու խնդիր չունենք մենք այստեղ, պահանջում ենք, որովհետև բանը բանից վաղուց անցել է։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ Սերժ Սարգսյանի դիտարկմանը հետևյալ կերպ է արձագանքում. 12 պահանջներում ընդգրկված յուրաքանչյուր բառ ունի իր քաղաքական բովանդակությունը։
Եթե պարոն Սերժ Սարգսյանը մեր փաստաթուղթը ընդամենը դիտարկում է որպես մի փաստաթուղթ, որը պետք է ենթարկվի լեզվաբանական, շարադասական, շարահուսական վերլուծությունների և տեսնել, թե բարերը ճիշտ են օգտագործում, թե ոչ, դա իր խնդիրն է։
Իդեպ քարակի անդամ եւ ժառանգությունը եւ դաշնակցությունը ընդգծում են Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությունները ցույց տվեցին, որ իշխանությունները իրենց 12 պահանջները կատարելու ցանկություն չունեն։ Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ մի բանական հայտ է. ոչ իշխանական ուժերի պահանջները իշխանությանը դրել են անհարմար վիճակի մեջ։
Նրանք հասկանում են, որ աշնանը պետք է պատասխան տան ազատության հրապարակում հավաքված ժողովրդին։
Այժմ անդրադառնանք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցին։ Վերջինս Ադրբեջանի իր պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարևի հետ Բաքվում իշարս այլ հարցերի քննարկել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ ունեն։ Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումից հետո նման հայտարարություն է արել Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ազաբաբայանն է պատմում Լավրովի Բաքու կատարած այցի մասին եւ այնտեղ ունեցած հանդիպումների մասին։
Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու է ՄԱԳ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով։ Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունն է, որը նա քիչ առաջ արել է Բաքվում։
Armenia уже заявила, что она
Հայաստանը նախկինում էլ հայտարարել էր, որ ինտեգրացիոն գործընթացներին մասնակցում է ՄԱԳ-ի կողմից ճանաչված սահմանների շրջանակներում։ Նույնը տեղի կունենա նաև Եվրասիական տնտեսական միության դեպքում։ Ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովի այցի նախորդին հիշեցնեմ, փորձագետները համոզմունք են հայտնում, որ այցի հիմնական նպատակը համոզել Ադրբեջանին միանալ Եվրասիական միությանը։ Մամեդյարովի հետ հանդիպմանը հետևած մամլո ասուլիսին Ռուսաստանի արտգործնախարարն այս կապակցությամբ հայտարարեց, որ Եվրասիական միությանը միանալու պաշտոնական առաջարկ Ադրբեջանը չի ստացել, սակայն Մոսկվան միշտ ուրախ է, երբ իր գործընկերները Եվրասիական միության հանդեպ հետաքրքրություն են դրսևորում։ Բանակցությունները արտգործնախարարը օգտակար է գնահատել եւ նույնիսկ հավելել է, որ ամենաակտիվ շփումները վերջին ժամանակաշրջանում Ռուսաստանը ունեցել է հենց ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ։ Երկու երկրների արտգործնախարարները քննարկել են եւ երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր եւ տարածաշրջանային խնդիրներ Սիրիայից մինչեւ Իրան, ինչպես նաեւ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը, ընդ որում Մամեդյարովը հայտարարեց այսօր, որ սպասում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների առաջիկա հնարավոր հանդիպման ժամկետին վերաբերող Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի առաջարկը։ Հավելեմ նաև, որ Լավրովին այսօր պետք է ընտրի նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, դե իսկ առաջիկա է մինչև այս ամսվա վերջ Բաքու կայացել են նաև Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Սերգե Նարիշկինը եւ փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը։
թվականի մարտի 1-ին 2-ին Հայաստանում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո ծավալված դրամատիկ զարգացումների հետևանքով, ինչպես հայտնի է, 10 մարտ զոհվեց։ Կատարվածի հանգամանքները հետագայում իրականացված տարբեր քննությունների արդյունքում հիմնականում բացահայտվեցին։ 8-ը ակնհայտ է, որ մարդկային զոհերը իշխանությունների կողմից անհամաչափ ուժի գործադրման պատճառով են եղել, մինչ այսօր ոչ մի պաշտոնատար անձ դրա համար պատասխանատվություն չի կրել։ Մարտի 1-ի դեպքերը մշտապես գտնվել են նաև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ուշադրության կենտրոնում։ ԵԽԽՎ-ն մեկ անգամ չէ, որ Հայաստանի իշխանություններին թեև անարդյունք, բայց հորդորել է անաչար քննություն իրականացնել եւ պատժել մեղավորներին։ Օրերս Հայաստան ժամանած ԵԽԽՎ-ի համազեկուցողները, սակայն որքան էլ տարօրինակ է, այս անգամ խուսափել են մարտի 1-ի զոհերի հարազատների, ինչպես նաև նախկին փաստահավաք խմբի անդամների հետ հանդիպումներից։ Մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանն այս առիթով զրուցել է խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողները Երևան կատարած երրորդի այցի ժամանակ չեն հանդիպել մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին։ Մարտի 1-ին Չերեմուխա տեսակի հատուկ միջոցից սպանված 34-ամյա Արմեն Ֆարմանյանի հայրը, նրա իրավահաջորդ վաճական Ֆարմանյանն ազատության է զրույցում ենթադրեց։
Երևի թույլ չեն տվել։ Տեղյակ չեն, այո, ի՞նչ կա։
Այսքան չեն էլ փորձել հանդիպում կազմել։
Մենք տեղ ես ընդհանրապես տեղեկացված չեմ, որ ասենք ներկայ են եղել, իսկ նախորդ տարիները մենք միշտ հանդիպել ենք։
Իսկ ինչ կցանկանայիք ասել համազեկուցողներին։
Ինչ ցանկանամ նրանց, ամեն 6-7 տարի, ամեն տարի գալիս են, մեկը գնում է, մեկը Ֆիշերն է, մեկը Պրասկոտն է, մեկը Էսնա, Մյուսն է, ոչ մի արդյունք, բարի խոսալ ու վсё, ամեն հարցում այս տարի կանենք, մյուս տարի կանենք, այս աշունը, գարունը, ոնց որ այսպես, իրանք էլ էլի կպաշտեն, ասենք, որ բացահայտեն, Իս 6-րդ տարին լրանալու է, մենք ոչ մի բան չենք տեսել, որ ահա տես։
Բայց իրեն զեկույցներում համազեկուցողները մի քանի անգամ անդրադարձել են, այն բանաձևերով են անդրադարձել մարտի 1-ի հարցին։ Ձեր կարծիքով ինչու դա որևէ ազդեցություն չի ունենում, որ այս հարցը ի վերջո լուծվի, որովհետև պարզ է, որ ոստիկաններն են գրակել, գոնե Չերեմուխայովից։
Գիտեք ինչ կա, ես իմ ասելով ես ավելի լավ գտնում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները թող դա բացահայտեն, չթողեն Եվրոպա հասնի, քանստե Եվրոպացին ինչ պետք է մտածի իմ որդու մասին կամ այդ 10 զոհերի մասին։
Հայաստան ժամանած համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը 2 օր առաջ ազատությանն ասել է, որ մարտի 1-ի սպանությունների չբացահայտման խնդիրը կներառեն առաջիկա զեկույցում։ Մարտի 1-ի հարցով լուծարված փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանին հարց. Ինչ է ակնկալում սպասվող զեկույցից։
Ոչ մի բան չեմ ակնկալում, որովհետև համազեկուցողները, եթե չեմ սխալվում, արդեն 2 տարի է մոռացել են Հայաստանի տեղը մարտի 1-ի կտրվածքով։ Եվ հիմա թե ինչ նպատակով հայտնվեցին եւ ինչ հարցեր էին քննարկում եւ ում հետ էին քննարկում, իմ համար պարտադարձավ, որովհետեւ եթե մարտի 1-ի թեմայով պետք է զեկույց պատրաստեն, առաջին հերթին նրանք պետք է այն կառույցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպեն, որոնք իրավասու են եւ ունեն որոշակի տեղեկատվություն իրենց հետ կիսվելու։ Կարող են նրանք նաեւ զրույց ունենալ մեր հետ, հասկանալու համար մարտի 1-ի չբացահայտված լինելու բուն էությունը։ Դա ես չեմ
հանդիպել, այսինքն
ոչ, ժողերի հարազատների հետ հանդիպում փաստորեն չեղել։ Դա ոնց որ թե տպավորություն ստացա, որ ձևական բնույթ է գրում։
Հարցը բարձրացրել են կոնգրեսի ներկայացուցիչները, ինչպես իրենք են հրապարակային հայտարարում, այսինքն կարելի է այստեղից եզրակացություն անել, որ իրենք համազեկուցողները հենց այդ հարցը կտրուկ չեն դրել այս անգամ գոնե։
Չբացահայտված լինելը հարցը շահարկման տեղ է տալիս բոլոր միջազգային կառույցների կողմից։
Ձեր կարծիքով դա չեն հասկանում Հայաստանի իշխանությունները։
Ես կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունները դրանք շատ լավ են հասկանում, պարզապես Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական կամք դրսևորելու այս պահին հնարավորություն չունեն լիարժեք բացահայտումներ իրականացնելու առումով։ Կարող են հենվեն բուն փաստավակ խմբի զեկույցների վրա, առնվազն ավան հանգամանքներից 5-ը իրենց համար բացահայտման լայն հնարավորություններ էր տալիս։
Եվ ձեր կարծիքով քաղաքական ներկապնակը ինչ ազդեցություն ունի մարտի 1-ի բացահայտման հարցին։
Այս պայդրությամբ ոչ մի, որովհետև ես վերջի հանրահավաքը, երբ որ լսեցի, շատ տարօրինակ զգացում ունեցա, երբ որ հիմնական դերակատարների անունը այդպես էլ չհնչեցվեցին, այսինքն գոնե
այն Կոնգրեսի հանրահավաքն
է։ Այո, դրանից առաջ եղած հանրահավաքի ժամանակ գոնե իմ ելույթում ես նշել էի մարտի 1-ի հիմնական իշխանությունների կողմից պատասխանատուների անունները 1-1։ Այս անգամ նույնիսկ Ռոբերտ Քոչյանի անունը չհնչեցվեց, որը իմ համար ոչ միայն տարօրինակ էր, այլև ես այնպեսի զգացում ունեցա, որ արդեն մենք մտել ենք քաղաքական կոնսուլտացիաների եւ շահարկումների փուլ, որը հնարավորություն չի տալու իրական բացահայտմանը լիարժեք մասնակից դառնալու հնարավորություն։
Այսինքն ձեզ չեն բավարարում այն բացատրությունները, որ դե ասել են Քոչարյանի մասին եւ անընդհատ հոչ են կրկնելու։
Ոչ, պետք է անընդհատ կրկնեն, քանի դեռ բացահայտված չի մարդու մեկը։ Հիմնական պատասխանատուների անունը երբ որ չես հնչեցնում, սկսում են այդ պատասխանատուները իրենց իրավունք վերապահել, իրենք էլ խոսեն մարտի 1-ի բացահայտումների մասին։ Բացահայտումները պետք է իրականացնեն պատկան մարմինները, եւ այն մարդիկ, որոնք այս ժամանակ ղեկավարել են այդ գործընթացները, պետք է կանգնեն պատասխանատվության առաջ։ Եվ այդ մարդիկ բոլորը հայտնի մարդիկ են, դրանք այսօր էլ իշխանության մեջ շատ առանցքային դերակատարում ունեցողներ կան, եւ նաեւ ոչ իշխանական դաշտում ես։ Ես նկատի ունեմ այն, ինչ որ ասաց։
Հայաստանի ճանաչված մտավորականները շարունակում են կարծիքներ հնչեցնել Հայաստանում պետական լեզվի նկատմամբ վերջին շրջանում տեղի ունեցող ոտնձգությունների մասին։ Այս անգամ Ազատություն ռադիոկայանի զրուցակիցը Հայաստանի գրողների միության նախագահ բանաստեղծ Էդվարդ Միլիտոնյանն է։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի գրողների միության նախագահ բանաստեղծ Էդվարդ Միլիտոնյանը մտահոգիչ ու անընդունելի համարեց պետական կառույցների կողմից հայոց լեզվի մասին օրենքի շարունակական խախտումը։ Իր մտահոգությունները Միլիտոնյանը այսօր փոխանցեց Ազատության հետ զրույցում։
Մտահոգում է ոչ միայն ինձ պիտի մտահոգի, լեզվի տեսչությանը պիտի մտահոգի եւ մեր օրենսդիր, գործադիր մարմիններին եւ ամենուրեք, եթե ասենք ելույթներ պիտի ունենան, բնականաբար ես կարծում եմ դա պաշտոնական հանդիպում լինի, թե այլ հանդիպում, եթե մարդը օտար եկել է, նրա խոսքը պիտի թարգմանվի։ Մենք չմոռանանք, որ պետությունում գործում է լեզվի մասին օրենք։
Հայաստանում հայոց լեզվի պաշտպանության հարցը հայտնվեց ուշադրության կենտրոնում, երբ անցած շաբաթ ազգային ժողովում միայն ռուսերենով անցկացվող միջոցառմանը «Ռոսիա սիվոնիա» ռուսաստանյան պետական լրատվական գործակալության ղեկավար Դմիտրի Կիսելյովը, ով հայտնի է որպես Պուտինի վարչակազմի տեսակետները հանրությանը ներկայացնող մեկը, խորհրդարանի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանի և հանրապետական պատգամավորների ներկայությամբ հրամայական տոնով պահանջեց Հայաստանում ավելացնել ռուսական դպրոցների թիվը, փոխել հայոց լեզվի մասին օրենքը, այլապես դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա և Հայաստանի անվտանգությունը կտուժի։ Հաջորդ աղմկահարույց միջադեպը գրանցվեց այս երկու շաբթի, երբ Մաքսային միությանը վերաբերող միջոցառումը, որը կազմակերպել էր Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը, դարձյալ անցկացվեց միայն ռուսերենով, իսկ փոխնախարար Գառնիկ Բադալյանը խորհուրդ տվեց լրագրողներին. Հայոց լեզվի մասին օրենքը գնացեք, ուրիշ տեղ պաշտպանեք։
Մենք պիտի գիտակցենք, լեզուն մեր ամենագլխավոր, շատ է չէ օգտագործում, գործիք բառը։ Եկեք մենք էլ այս բառին օգտագործենք, դա գործիք է։ Ժողովրդի ինքնապահպանման, ինքնագիտակցման, աշխարհում քո տեղը ունենալու լեզվի վրա է կառուցվում ամեն ասպարեզ, գիտություն, մշակույթը հատկապես, կրթություն եւ այլն, եւ այլն։ Լեզուն հազարավոր տարիներ եկել է մեզ ասելու. Պահպանել եմ քեզ, դու էլ ինձ պահպանիր, եթե ուզում ես ապրել։
Կիսելյովների ասասներից զատ նախ եւ առաջ մեզնից պետք է պահանջենք հարգել հայոց լեզուն, ընդգծեց Էդվարդ Միլիտոնյանը, նշելով, թե հայաստանյան պետական մարմիններում, լրատվամիջոցներում հաճախ կարելի է հանդիպել աղավաղված հայերենի։ Հայաստանի գրողների միության նախագահը նաեւ անընդունելի համարեց մեր երկրում ռուսերենը երկրորդ պետական լեզու դարձնելը։ Անցած շաբաթ ազգային ժողովում Դմիտրի Կիսելյովի մասնակցությամբ տեղի ունեցած սկանդալային հանդիպմանը ներկա էր նաև մեր երկրում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն, ով հայտարարեց, թե իր համոզմամբ ռուսերենը պետք է Հայաստանում լինի երկրորդ պետական լեզուն։
Երկրորդ պետական լեզու այստեղ չի կարող առաջանալ, որովհետև պահանջ չկա դրա։ Պահանջ պիտի լինի, եթե Ռուսաստանում կամ որևէ տեղ, չգիտեմ, կամ տարբեր ազգեր ու կարող են այդ հարցը բարձրացնեն, ասեն, բայց Հայաստանում երկրորդ լեզու կարող է մի խումբ լասի անգլերենը, մի խումբ ասի ճապոներենը, մի երկու հոգի լասեն իտալերենը։ Մեր օրենքով ինչ կա, ես պաշտպանում եմ դա։ Այսօր գործով ես մտածել եմ, որ օրենքը հաստատել են մարդիկ, որոնք իմ համոզման տերն են եղել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է եւ հաղորդման այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում հայաստանյան թերթերը։ Հրապարակ թերթին զարմացրել է հանրային հեռուստաընկերությանը հարցազրույց տալու Սերժ Սարգսյանի անակնկալ որոշումը։ Միթե ինչ-որ բան է փոխվել իշխանության վարկու բարքում եւ նրանք փորձում են հաշվետու լինել հանրությանը։ Միթե սկսել են գիտակցել, որ նեղ կռուգով հավաքներն ու փակդերների ետևում քննարկումները ոչնչի չեն կարող հանգեցնել, եթե ժողովուրդը մասնակից չէ դրանց, հավանություն չի տալիս իշխանության քայլերին, չի համակրում, չի հավատում, չի վստահում։ Իսկ համակրանքն ու վստահությունը շահելու համար նախ եւ առաջ հարկավոր է բացատրել քայլերի տրամաբանությունը, համոզել, որ դու ժողովրդի թշնամին չես եւ առաջնորդվում ես երկրի շահով, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը նկատում է, որ նույն հարցազրույցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ չի հստակեցրել Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու ժամկետները, թերթը գրում է։ Սերժ Սարգսյանը երեք հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հետին թվով սրբագրելով Աստանայում թույլ տված բացթողումները այդպես էլ հստակ չհայտարարեց, արդյոք հուլիսի 1-ին Հայաստանն ի վերջո կանդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Այդպիսով, չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի իշխանությունները Սարգսյանի սիրելի բառով ասած առաջանցիկ տեմպերով կատարեցին Մաքսային միության անդամակցելու ճանապարհային քարտեզի բոլոր կետերը և համաձայնեցին Եվրասիական տնտեսական միությանն առանց Ղարաբաղի անդամակցելու Ալիևի նախապայմանին, Հայաստանի հեռանկարը շարունակում է անհստակ մնալ։ Հակառակ դեպքում ոչինչ չեր խանգարում Սերժ Սարգսյանին երեկվա հարցազրույցում պարզ ու ուղիղ տեքստով ասել, որ հուլիսի 1-ից Հայաստանը կդառնա ԵՏՄ անդամ։ Ժամանակօրաթերթն արձագանքում է վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի այն հայտարարությանը, թե հարկային միասնական օրենսգիրքը Հայաստանի մրցունակության երաշխիքը կարող է լինել։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Տեսականորեն հարկային միասնական օրենսգրքի մշակումն իհարկե կարևոր գործիք է հարկային դաշտը կանոնակարգելու համար, բայց Հայաստանի հարկային դաշտն ընդհանրապես Հայաստանի մրցունակությունը դրանով չէ, որ պայմանավորված են։ Օրինակ, մրցունակ լինելու համար Հայաստանի վարչապետը պետք է Հովիկ Աբրահամյանը չլիներ, որովհետև չի կարող մրցունակ լինել մի պետություն կամ տնտեսություն, որի կառավարության ղեկավարը նրա հարազատները խոշոր գործարարներ ու սեփականատերեր են փոքր Հայաստանում։ Խնդիրն այն է, որ փոքր Հայաստանում չի կարող մրցակցային միջավայրում մեկ մարդը կամ ընտանիքը լինել այդքան հարուստ, ունենալ այդքան բաժնամասեր տարբեր ոլորտներում։ Իսկ Հովիկ Աբրահամյանի նման բարձրաստիճան պաշտոնյաններն ու պատգամավորները շատ են։ Նրանք միահյուսվել են իրար և միասնական շահերով և նաև ընտանեկան կապերով, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երեք ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարել է, թե Հայաստանի էներգետիկ համակարգում վիճակ նորհասական է և կարող է ստիպված լինենք գնալ հովհարային անջատումների։ Կյանքն իսկապես հետաքրքիր բան է։ 15 տարի շարունակ ովինչից խոսում էր, այս իշխանությունները մութ ու ցուրտ տարիներն էին հիշեցնում, գրում է չորրորդն ու շարունակում. Ընդ որում, այն ժամանակ պատերազմ էր, ատոմակայանը չէր աշխատում, գազամուղն էլ օրու մեջ պայթեցվում էր։ Եվ այնուամենայնիվ արդեն 1995-ին հովհարային անջատումները վերացան, ում մտքով կանցներ, որ 20 տարի անց, ունենալով երկու գազամուղ և աշխատող ատոմակայան, նորից կանգնելու ենք հովհարային անջատումների վտանգի առաջ։ Զարմանալին գիտեք որն է, երբ սկսեցին լափված մազութի գործը քրքրել, պարզվեց, որ ինչ-որ մութ պատմություն իսկապես եղել է, ու հիմնական գործողանցն էլ Երվանդ Զախարյանն է եղել։ Ու հիմա խնդրեմ, Երվանդ Զախարյանը նշանակվեց էներգետիկայի նախարար և մի ամիս չանցած հովհարային անջատումների մասին են խոսում։ Մնում է Արշակ Սադոյանին էլ պատգամավոր դարձնեն ու վերջ, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Շարունակում ենք ծրագիրը և մեր հաղորդման վերջում աղմուկանաց աֆրիկյանների տան մասին։ Երևանում շարունակում ենք հանդել պատմամշակութային արժեք հանդիսացող այդ կառույցը, ինչն ուղեկցվում է քաղաքացիական ակտիվիստների բուրն բողոքներով։ Այսօր Աֆրիկյանների տան մոտ ծավալված իրադարձություններին հետևել է մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։
Առավոտից դարձյալ լարված իրավիճակ էր Աֆրիկյանների ակումբի առջև։ Տասնյակ ոստիկանների հսկողությամբ բանվորներին հաջողվեց մետաղական պատնեշով շրջափակված շենքի երկրորդ հարկից երկու քար ապամոնտաժել։ Տեղ հասած երիտասարդները բռունցքներով խփում էին թիթեղյա պատերին, պահանջում դադարեցնել շենքի քանդումը։ Բանվորները, սակայն, ներքև իջան միայն, երբ ակտիվիստները հոսանքից անջատեցին տարածքում միացված գեներատորը։
Շինարարությունը դադարեցավ, խնդրում են ասել, թող կանգնացնեն աշխատանքները։ Հենց հիմա գործերը դադարեցնում եք ու իջնում եք գտնուց։
Տղեն ջան, մի քանդեք, ավելով հրաժարվեք այդ գործից, մի քշին
Պահպանենք Աֆրիկյանների ակումբի շենքը նախաձեռնության անդամներն ասում էին, թե ստիպված են շուրջօրյա հերթապահություն սահմանել շենքի մոտ։ Ինչպես Մարիա Հովումյան ներշեշտում, Աֆրիկյանների ակումբը փրկելու միակ ճանապարհը բողոքի ցույցերի միջոցով իշխանությունների վրա ճնշում բանեցնելն է։
Ատամներով կռիվանեն, ուրիշ տարբերակ չկա, տեսեք, մենք հիմա անջատեցինք հոսանքը, բայց եթե մենք չգայինք, նրան եւս մի քանի քար արդեն ապա մոնտաժելու էին, բայց 5 րոպից իրենք շարունակելու են։ Փակ շուկայի օրինակ շատ թարմ է։ Սա պարզապես տրամաբանական շարունակությունն է, ինչ որ արվել է, արվում է ու արվելու է։ Սա շատ արժեքավոր վայր է բիզնես անելու համար, այստեղ կարելի է շատ լուրջ գումարներ աշխատել, իսկ սա շատ հին, անշուք իրանց աչքին շենք է, որը իրանց համար արժեք չի ներկայացնում։
Ավելի վաղ այստեղ էր Մշակույթի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության Երևանի տարածքային բաժնի պետ Կարո Այվազյանը։ Նա ևս պահանջեց դադարեցնել ապամոնտաժումը, բայց անօգուտ։ Նախարարության պաշտոնյան մեզ հետ զրույցում ասում էր, թե ապամոնտաժման փաստաթղթերը ամբողջական չեն, սակայն ոստիկանություն չի դիմելու այսօր հեռացված երկու քարերի համար։
Մինչ պաշտոնապես ապամոնտաժման աշխատանքները մենք դա կֆիքսենք եւ համապատասխան արդեն տեսնենք ինչ է, եթե դա շատ վատ ահանաց եւ այլն մենք արձանագրենք։
Հանել են ինքնին անօրինական էր։
Այո։
Ովքեր են այդ մարդիկ, որ եկել հանել են, բան Հայվազյան, գիտեք դուք։
Չէ, չգիտեմ։ Հարցրեք տնորենին կամ բան։ Դրանք մասնագետներ են, բանվորներ են։ Millennium Construction-ի հետ պայմանագիր կնքած երևում է, ես չգիտեմ, ես
էլ երբ կարող եմ ակնարկել այդ ապամոնտաժումը, փոխանակ։
Չեմ կարող ասել։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր այսօրվա թողարկումն ավարտվեց։ Հիշեցնենք, այն եթերի հեռարձակվում Թավիսու Փլեբա ռադիոկայանի միջոցով։ Մեր բազմաթիվ այլ ռեպորտաժներն ու տեսանյութերը կարող եք լսել, տեսնել ու ընթերցել այցելելով azatutyun.am կայք։ Իսկ այսօր խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն էր, հաջողություն։
Thank you.